Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.
Mitä parhainta tiistai-iltaa. Kuuntelet Radio Helsinkiä 98.5. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kuuntelet vaiheessa lähetyksen ensimmäistä osiota. Meidän avausbiisi tänään oli Seelin Love's Divine ja akustisena versiona virittäytään siis päivän tunnelmaan, koska tänään puhutaan rakkaudesta. Ei puhuta vain siitä rakkaudesta, mistä laulut kertovat, vaan siitä, miten rakastaa sitä, mitä peilistä näkyy. Itsensä rakastamisesta puhutaan paljon ja sitä tavoitellaan usein yrityksillä muuttaa itseään täydelliseksi. Varmasti suurin osa ihmisistä itse ainakin tunnustan, että olen tätä kokeillut. Itsensä rakastaminen ja itsekkyys menevät usein sekaisin, jos vaikkapa sairastumme vahvuuteen joko uraan, menestykseen tai kenties lapsuuden rikkinäisiin olosuhteisiin perustuen. Joskus liikavahvuus ilmenee vauhtisokeutena, toisinaan liikana miellyttämisenä. Tarinoita on tässäkin niin monta kuin on ihmistäkin. Avain kuitenkin on se, että elämä herättelee meitä joskus radikaalillakin tavalla ja epävarmuus ja muutos ovat ainoita varmoja asioita. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että menettää kaiken, kuten meidän tämän illan vieraamme kertoo, ja joutuu rakentamaan joka ikisen palikan ja laittamaan paikalleen alusta ihan uudelleen. Mitä itsensä rakastaminen sitten oikeasti tarkoittaa käytännössä ja miten siihen voi oppia? Tänään meillä studiossa tosiaan on vieraana pitkän lakimiesuran Nokiassa tehnyt Annu Palmu, jonka intohimona nykyään on muun muassa edistää ihmiskeskeistä johtamiskulttuuria Suomessa. Tervetuloa studioon, Annu.
Kiitos oikein paljon.
Annu Palmu, sulta on just ilmestynyt uusi kirja nimeltään Rakasta itseäsi, löydä sydämesi viisaus ja voima. Miten lakimies päätyy kirjoittamaan kirjoja rakkaudesta?
Lakimiehetkin voivat olla aika romanttisia ja miettiä rakkautta tosi paljon, koska lakimiehet joutuu monta kertaa sellaisten asioiden kanssa tekemisiin, jossa ihmettelee, että mihin se rakkaus on kadonnut tästä maailmasta. Eli kyllä minun niin kuin rakkauteen liittyvä pohdinta on lähtenyt siitä kanssaihmisyyden pohtimisesta ja lähimmäisen rakkauden pohtimisesta. Ja sitten loppuviimeksi pitkän ja hyvinkin vaativan juristiuran jälkeen, kun jäin omaa yritystä pyörittämään ja koin sitten siinä näitä aika hurjia ylämäkiä ja vaikeuksia, niin päädyin niihin elämän peruskysymyksiin. Eli osaanko minä, Annu, rakastaa itseäni tarpeeksi vai miten minä niin kuin pidän omasta elämästäni oikeasti huolta?
Nämähän ovat asioita, mitkä kaikki meistä tietää teoriassa, että itseään pitää rakastaa ennen kuin voi oikeasti rakastaa muita ja usein se on käytännössä hyvin paljon haastavampaa, miltä se kuulostaa. Annu Palmu, haluaisitko kertoa meille pikkusen sun omasta matkasta? Siinä on aika värikkäitä ja haastaviakin vaiheita.
Kiitos, kyllä mä voin kertoa ja oikeasti tämä uusi kirja, tämä Rakasta itseäsi, löydä sydämesi viisaus ja voima, niin alkuosahan onkin minun elämän tarina, koska mä oon tietysti mielessä halunnut lukijalle avata sitä, että mihin tämä pohjaa tämä mun pohdintani tästä itsensä rakastamisen tärkeydestä. Mä olen 55-vuotias nainen, Etelä-Karjalasta kotoisin, elänyt pitkässä parisuhteessa, josta sitten joitakin vuosia sitten eronnut. Koulutukseltani YÖ-merkonomi ja juristi ollut lukiossa vaihto-oppilana vuoden ja saanut hyvin poikkeuksellisen kokemuksen. Olen ollut vuoden tämmöisessä kveekarikoulussa, joka on hyvin mystiikkaa taipuvainen kristinuskon tämmöinen lahko. Ja olen ollut aina hyvin semmoinen niin kuin henkisesti valveutunut ihan lapsesta asti, että mä oon kahlannut varmasti kaikki maailman uskonnot ja filosofiat ja sitten loppuviimeksi, kun lähdin Nokialta pois, niin alusin perehtyä ihmisen mielen toimintaan ja mä oon tämmöinen itse oppinut jonkinnäköinen psykologi, mikä lienee, mutta siis valtavan niin kuin yksityiskohtaisesti on perehtynyt siihen, että miten se meidän mieli oikein toimii ja se on vaan vienyt minut kohti tätä maalia, eli tätä rakkauden pohtimista.
Ne Nokia-vaiheet oli aika kiinnostavia. Mä sun kirjan viikonloppuna luin itse asiassa Etelä-Karjalassa ollessani mökillä ja puhuit siitä, että kuinka siellä organisaatiossa sä huomasit, vaikka nautit työstäsi, niin sen, että se johtamiskulttuuri ei ollut ihmiskeskeinen.
Niin, siis nyt pitää semmoinen asia ymmärtää, että mä en periaatteessa arvostele meitä ketään siitä, minkälaiseksi meidän työelämä on muuttunut. Se on muuttunut meidän kaikkien huomaamatta sellaiseksi, mikä se on tänä päivänä. Ja kun se yhdistyy tällaisiin ihmisiin kuin me suomalaiset, jotka ollaan äärimmäisen työorientoituneita ja työkeskeisiä ja todella niin kuin tehdään niin kuin antaumuksella ja annetaan itsemme kokonaan, niin tämä uudenlainen maailma tällaisen sähköisen toimintaohjauksen myötä, niin se on tehnyt meistä suomalaisista eri toten tietynlaisia siinä työelämässä.
Mä voin allekirjoittaa tuon siinä mielessä, että mä teen töitä useissa maissa asiakkaiden kanssa ja Suomessa mun mielestä eniten on ehkä, tai eniten olen tavannut sitä vahvuuteen sairastumista ja sitä sellaista niin kuin ehkä tietyllä tavalla, mitä moni sanoo luterilaisen työetiikan tuomaksi, liiaksi suorittamiseksi tai ylikehittyneeksi velvollisuuden tunnoksi myöskin.
Meillä on varmasti kulttuurissa tätä hyvin paljon ja meillä on hyvin semmoinen niin kuin ankara ääni tuolla sisällä vähän kaikilla. Että se kulkee tässä meidän kansassa tällainen itsensä ruoskimisen perinne ja mehän ei oikeasti sallita näkyvästi itsellemme, että me nauttisimme elämästä. Että nauttia saa hetken, jos on tehnyt ihan jumalattomasti sen eteen jotakin, mutta meillä on niin kuin, me emme ole hyviä itseämme kohtaan niin kuin lähtökohtaisesti, vaan me edetään sillä tavalla, että meidän pitää se hyvä kokemus ansaita jollain mielettömällä puurtamisella aina.
Annu Palmu, myöskin niin kerroit tuossa ennen lähetystä juteltiin, niin sun omasta konkurssista, johon varmasti palataan vielä tämän lähetyksen aikana ja siitä, että miltä tuntuu ja miten voi rakentaa kaiken uudelleen sen jälkeen, kun ikään kuin menettää kaiken.
Niin, sä haastattelet nyt tässä Nokia-konsernin yhtä keskeistä riskienhallinta-ihmistä, joka on joutunut kohtaamaan elämän todellisuuden ja oman rajallisuuden ja osaamattomuuden ja avuttomuuden ja kiikuttanut oman yrityksensä konkurssihakemuksen itse käräjäoikeuteen. Hurja kokemus, opettavainen kokemus. Sillä kohdassa en voinut uskoa, että miksi mun pitää se kokea. Tänä päivänä ymmärrän täysin.
Jälkiviisaus opettaa meille paljonkin, jos vain malttaa sitä odottaa. Annu Palmu, kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäinen sun valitsema biisi tälle illalle. Ja olit valinnut Haloo Helsinkiä Vapauskäteen jää. Haluatko kertoa meille, että miksi tämä biisi?
No ensinnäkin Haloo Helsinki on bändi, joka on mun mielestä se jollakin tavalla niin kuin kristallisoi näitä meille kaikille hirveän tärkeitä asioita. Ja jollakin tapaa sanotus kolahtaa minulle henkilökohtaisesti erittäin hyvin ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on huutanut tätä hullun lailla.
Kuunnellaan Haloo Helsinkiä. Kuuntelet siis Radio Helsinkiä tiistai-iltana. Vaiheessa lähetyksen toinen osio. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja studion vieraana tänään on Annu Palmu, muun muassa Nokian entinen lakimies, kenen kanssa puhutaan itsensä rakastamisesta. Kello on tällä hetkellä 6:20 ja tässä vaiheessa kerron, että meidän ohjelmasponsori Basambooks, joka on julkaissut Viisas elämä-sarjassaan Annu Palmun uuden kirjan nimeltään Rakasta itseäsi, löydä sydämesi viisaus ja voima, on lahjoittanut meille 5 kappaletta kirjoja annettavaksi tai arvottavaksi tänä iltana. Joten jos haluaisit Annun kirjan itsellesi, niin laita viestiä sähköpostilla osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi. Ja muistathan laittaa mukaan postiosoitteesi. Ja 5 ensimmäiselle tosiaan kirja lähtee. Sen lisäksi annetaan 5 paria Viisas elämän messulippuja. Viisas elämän messut ovat Tampere-talolla syyskuun 6-7 päivä. Ja siellä on puhumassa juurikin myös meidän tämän illan studiovieraamme Annu Palmu. Eli vaiheessa @radiohelsinki.fi ja postiosoite mukaan, se on tosi tärkeä, niin saadaan sitten teille lahjat lähtemään. Mutta tuossa ohjelman ensimmäisessä osiossa niin puhuttiin vähän siitä, että millainen matka sulla on ollut, Annu Palmu, ja puhuttiin vähän siitä, että millaista on läpikäydä konkurssi ja alkaa rakentaa asioita uudelleen. Ja mainitsit siinä muutaman semmoisen mielenkiintoisen termin, missä myöskin ehdittiin vähän puhua ennen tätä lähetystä ja niin kuin esteistä rakkaudelle tai itsensä rakastamiselle. Ja sä mainitsit, että sun mielestä armottomuus tai semmoinen itseen kohdistuva julmuus on sellaisia teemoja, mitä olisi jokaisen ihmisen tärkeää pohtia?
Joo, ja oikeasti ehkä se pitää lähteä jopa niinkin kaukaa, että pitää pohtia näitä omia asenteita elämään, toisiin ihmisiin ja erityisesti itseensä. Hyvin vähän me oikeasti pysähdytään pohtimaan, että miten mä asennoidun itseeni. Että jos ajattelisi itseään ikään kuin toisena ihmisenä ja katsoisi itseään niin kuin ulkopuolelta ja seuraisi hiukan, että minkälainen tämä ihminen on itseään kohtaan, niin silloin alkaa ehkä enemmän oivaltamaan sitä, että minkälaisia ne oman elämän vaikuttavat henkilökohtaiset asenteet itseään kohtaan on. Ja niiden takaa löytyy sitten nimenomaan erilaiset uskomusjärjestelmät, jotka meillä syntyy pääsääntöisesti kasvatuksen, koulun, kasvuympäristön, kulttuurin ja erilaisten elämänkokemusten perusteella. Ja niiden takaa taas löytyy tunteet, jotka syntyy ja muodostuu meille ihan sieltä pienestä lapsuudesta lähtien nuoruuden aikana, lapsuuden ja nuoruuden aikana, ja ne jää meille tämmöisenä niin kuin tunteiden tehdasasetuksena meidän päähän loppuelämäksi. Että vaikka me kasvetaan isoiksi, miehistä tulee isoja karvasia, naisista tulee kauniita ja isorintaisia, niin meillä on sisällä nämä lapsuuden ajan mieleen ja mieleen niin kuin pinttyneet tunteet. Ja me ei oivalleta sitä, me ajatellaan, että tottahan toki meidän niin kuin kykymme elää tunteita muuttuu ja kasvaa meidän elämän aikana, mutta näin ei juurikaan ole, koska meille syntyy tänne, niin kuin me tuossa kirjassa kirjoitan, meille syntyy tunnekirjahylly, jossa on jokaiselle tunteelle oma kirja. Ja niiden tunteiden osalta muodostuu myös hyvinkin tämmöinen standardinomainen automaattinen reagointitapa. Ja niin kauan aikaa, kun me ei tutkita näitä omia tunteitamme ja mietitä, että mistäköhän johtuu, että minulla on tämmöinen tapa tällaisessa kohdassa reagoida näin ja miksi minä saan tämmöisen krampin ja niin edelleen, niin me ei päästä sinne juureen. Ja vasta silloin, kun ihminen ymmärtää ja tiedostaa jonkun tällaisen tunteen tarinan, niin hänellä on mahdollisuus aikuisena tehdä uusi softaus, eli päivittää nämä tehdastunnesofta-asetukset sillä aikuisen ymmärryksellä. Ja se, miksi tämmöinen ison yrityksen lakiasianjohtaja ja johtoryhmän jäsen on lähtenyt tällaisia asioita pohtimaan, on se, että mä oon tehnyt niin valtavan määrän ihmisiä kanssa töitä, ja mä oon nähnyt, kuinka äärettömän sitoutuneita ja ahkeria ja itsensä kokonaan niin kuin työlle antavia me oikeasti pääsääntöisesti ollaan, niin mulla on sellainen tunne, että me ollaan aivan liian niin kuin kovia ja julmia itseämme kohtaan elämässä yleensä. Ja me ruoskitaan itseämme ja olemme liian niin kuin vaativia ja ankaria. Se minun mielestä johtuu näistä meidän uskomusjärjestelmistä, ja sieltä takaa löytyy paljon häpeää, josta mä kirjoitan tuossa kirjassa.
Annu Palmu, kun puhut tästä tunnekirjahyllystä, niin mulla herää semmoinen kysymys, että jos ajatellaan tätä tällaista lapsuuden ohjelmointia ja sitä, että kuinka ne tunteet tai ne tunnemuistot meihin ohjelmoituvat hyvin nuorena, niin mitä silloin, jos kyseessä on esimerkiksi sellaiset tunnemuistot tai tunteet, jotka on niin vanhoja, että meillä ei ole niille vielä sanoja?
Tämä on hirveän mielenkiintoista, kun voin sanoa, että nyt kun olen itse mennyt läpi tämmöisen tosi rankan vaiheen, niin mä olen oikeasti todellisuudessa vasta yli 50-vuotiaana löytänyt omat tunteeni. Et minulle on minun hyvä ystävä sanonut, että mä oon ollut kävelevä aivoteline. Sitten kun mulla on tämä juristitausta, niin mä itsekin puhun siitä, että meillä juristeilla on hirveän suuri vaara, että me joudutaan jo opiskeluaikana niin kuin tällaisen tunteiden amputaation ja lobotomian kohteeksi. Eli kun ajatellaan, että tunteista vapaat päätökset ovat mahdollisimman oikeudenmukaisia, mä alan olla itse hyvin eri mieltä, niin meillä on valtavan paljon tunnekokemuksia, jotka on syntynyt meille niin kuin aikana, jolloin meillä ei ole ollut vielä sanoja, jolloin ne on meidän kropassa. Näin ollen, niin mä oon sitä mieltä, että yksi ihanimpia ja parhaimpia tapoja hoitaa omaa tunne-elämää on tutustua omien tunteiden ilmenemiseen omassa kropassa. jolloin esimerkiksi minä olen tajunnut niin kuin nämä pelon tunteet kylminä metallitunteina omassa rinnassa ja erilaisina niin kuin tärinätunteina. Ja tässä on niin kuin semmoinen valtavan iso alue, että silloin kun meillä on näitä ahdistavia tunnekokemuksia, niin meillä pääsääntöisesti ei ole niille sanoja, koska ne on ollut meille niin hankalia ja tuskallisia kokemuksia, että me emme ole pystyneet niitä käsittelemään. Siksi meillä ei ole ollut sanoja, joilla me oltaisiin voitu niitä meille selittää. Ne on jääneet meidän kroppaan. Ja sen takia kaikki tämmöinen niin kuin tärinä ja tärisyttäminen, ja nämä on hirveän hyviä. Mä ennen ajattelin näin, että shamanismi on jotain ihan huuhaata, ja nyt mä tajuan, että shamanit ovat nimenomaan tällä tärinän kropan läpimenevällä tärinällä, rytmillä auttaneet ihmisiä saamaan itsestään ulos vaikeita ahdistustunteita. Näinhän tarinat menee, että shamanit rummuttaa ja sitten ajetaan riivaa ja ulos. Et kroppaan tutustuminen on ihan valtavan tärkeä, ja jokainen ihminen, niin mies kuin nainen, voi tehdä sitä tunnetyöskentelyä niin kuin oman kroppansa kautta koko loppuelämän, kun saa kiinni siitä jujusta.
Tuosta tulee mieleen se, että usein kuulee joogaopettajilta, ja itse asiassa itselläkin on tämmöinen kokemus, että kun esimerkiksi ihmiset rupeavat harrastamaan vaikkapa joogaa, ja mennään siihen pisteeseen, siinä harjoituksessa aletaan tekemään taakse taivutuksia, vaikka mikä avaa ton rintakehän tosi voimakkaasti, niin usein sitten se voi olla jotenkin aika hämmentävää ja ehkä jopa aika pelottavaakin ihmisille siinä vaiheessa, kun sieltä alkaakin nousta semmoista itkua, minkä olemassaolosta ei tiennyt mitään, siis esimerkiksi.
Mm.
Että kyllä se keho on hyvin viisas.
Ihminen on ihana olento. Ihmisessä on valtavan niin kuin hienoja puolia, joita me ollaan tässä järkeilymaailmassa ikään kuin torjuttu, eikä olla niin kuin ylläpidetty sitä vuosisatojen ja tuhansien osaamista. Että nyt on hirveän hyvä, että nämä osataan ottaa osaksi tätä meidän ihmisten elämää ja parantavia niin kuin erilaisia tapoja. Että mä oon hirveän kiinnostunut niistä, koska mä uskon siihen viisauteen, mitä siinä on.
Annu Palmu, kirjassasi puhut paljon myös miellyttämisestä ja ikään kuin siitä semmoisesta, ehkä just siitä vahvuuteen sairastuneen miellyttämisestä. Haluaisitko puhua siitä vähän, koska se on musta semmoinen teema, mikä varmaan aika monia koskettaa.
Miellyttäminen on tosi jännä asia, koska pääsääntöisestihän me emme vastusta sitä, kun joku pyrkii meitä miellyttämään. Ja sitten me itse ajatellaan, että olemalla miellyttävä, taipumalla ikään kuin sen mukaan, miten oletan nyt esimerkiksi sinun, Mili, tässä minun ajattelevan, että mun pitäisi toimia sun kanssa, että sä hymyilisit mulle ja kaikki menisi ok. Niin me ei nähdä tämän niin kuin sumuverhon taakse, mitä siinä tapahtuu. Me tällainen ajatusmaailma saa aikaa sen, että me eletään rooleissa. Me emme ole aitoja, ja kun ihminen elää roolissa, niin hän tosiasiassa kieltää omaa aitoa olemustaan, ja se liittyy hyvin paljon itsensä piilohäpäisemiseen. Et silloin kun ihminen niin kun kieltää itsestään ne aidot tunteet ja ottaa päälle roolin, jolla hän ikään kuin ostaa sitä hyväksyntää ja niin kuin katseita ja kaikkea tällaista niin kuin turvallisuuden tunnetta sen seurauksena, että ei aiheuta minkään valtakunnan kulmien rypistystä, saatikka konfliktia, niin aina ihminen pettää sitä perusolemustaan, jos hän ei ole niin kuin rehellinen siinä tilanteessa. Ja se lähtee sieltä ytimessä olevasta häpeän pelosta, eli hylätyksi tulemisen tunteesta ja siitä, että pelkää, että ei ole rakastettava, ei tule rakastetuksi, ellei ole toista miellyttävä. Ja meillä on paljon tässä kulttuurissa tähän niin kuin ohjaavaa, koska me olemme aika tämmöinen rajoittava kulttuuri monessa mielessä.
Mitä mieltä sä oot siitä, että miten voi oppia miellyttämisestä pois?
Miellyttämisestä minun mielestä ei voi oppia millään muulla tavalla pois kuin tutustumalla itseensä aidosti. Ihan yksinkertaisesti siis niin kuin käymällä läpi, minkälainen on erilaisissa tilanteissa ja miten reagoi erilaisissa tilanteissa. Ja sitten tutkimalla ja kysymällä ihan suoraan itseltään, että miksi minä olen tällainen, että miksi että miksi minä olen tämmöinen, vaikka mulla tällaisen tilanteen jälkeen ei ole hyvä olo, vaan mä niin kuin manaan itselleni päässä, että miksi en mä tehnyt sitä, miksi en mä tehnyt tätä. Että ei ole mitään oikotietä, se on oikeasti niin kuin loppuelämän työ ja harrastus tutustuu itsensä. Siis onhan olemassa tämmöinen hassu sanonta, että ihminen noin 50 vuotta kehittyy sellaiseksi, miksi hän kuvittelee, että hänen tulisi kehittyä. Ja sitten loppuelämä on hirveätä pikajuoksua, että pääsisi takaisin ja löytäisi sen oman aidon itsensä.
Tämän olen myöskin kuullut ja se mua hymyilyttää, koska niinhän se vähän tuppaa olemaan. Annu Palmo, puhuit tuossa siitä, että kuinka siitä miellyttämisestä voi oppia pois tutustumalla itsensä. Ja mulla tulee sellainen ajatus, minkä ehkä tuossa jo mainitsitkin, että miellyttämisessä sellainen aika niin kuin hassu juttu on se, että usein se miellyttämisen tarve perustuu oletuksiin, että sehän ei perustu faktatietoon, että minä oletan, että sinä haluat minun olevan A, B tai C ja mä toimin sen oletuksen perusteella, millä ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
Niin mun mielestä se osut aivan ytimeen. Ne on nimenomaan tämän miellyttäjän oletuksia siitä, mitä ne muut ihmiset odottavat häneltä. Tosiasiassa me odotamme toisiltamme avoimuutta ja rehellisyyttä ja autenttisuutta. Ja miellyttäjä oikeasti paljastuu aina miellyttäjäksi. Ja se epäaitous näkyy läpi välittömästi. Että se ihminen ajattelee, että se miellyttäminen tulkitaan, että se on aitoa. Mutta se näkyy, että se on epäaitoa. Ja silloin tällaiseen ihmiseen ei myöskään uskalleta luottaa.
Annu Palmo, tosiaan rakkaudesta puhutaan ja palataan vielä tarkemmin siihen itsensä rakastamiseen ja miten siihen voi opetella. Niin ohjelman viimeisessä osiossa, mutta haluaisitko kertoa sun ajatukset meille siitä, että mitä rakkaus ei sun mielestä ole?
Rakkaus ei ole sitä, että minä käytän sinua omiin tarpeisiini minun hyväkseni. Siis että sinä et ole minulle minun hyödynnettävä ihminen. Se ei ole rakkautta. Erich Fromm-niminen erittäin viisas edesmennyt mies on sanonut, että rakkautta voi kuvata niin kuin kypsää rakkautta ja epäkypsää rakkautta. Epäkypsä rakkaus on rakkaus, jonka henkilö toteaa, että rakastan sinua, koska tarvitsen sinua. Eli sä oot mulle tarpeellinen. Todellisuudessa rakkaus on sitä, että mä sanon sulle, että mä tarvitsen sua, koska mä rakastan sua. Eli egotason rakkaus ei ole rakkautta. Egotason rakkaus on sitä, että mä haluan omistaa sut. Se on ikään kuin omistussuhde, se on valtasuhde, se on alistussuhde ja siihen liittyy niin kuin mustasukkaisuutta ja pelkoa, että mä menetän ton toisen, kun kuvittelee, että ihminen voi omistaa toisen ihmisen. Kukaan ihminen ei voi koskaan omistaa toista ihmistä. Elämän tarkoitus on se, että jokainen ihminen elää oman elämänsä niin täyteen mittaan kuin koskaan. Ja semmoinen ihminen on ikionnoinen, joka löytää rinnalleen toisen samalla tavalla ajattelevan. Eli tämä hyötysuhde, samaten myös paljon rakkaudessa ajatellaan, että se on tällaista vastavuoroisuus, tulkitaan niin, että se on kaupankäyntiä. Jos mä teen sulle näin, niin sitten mä jään odottamaan, että sä teet mulle noin. Ei tämmöisestä ei tule yhtään mitään. Näillä ei ole mitään tekemistä todellisuudessa rakkauden kanssa. Ja rakkauteen liittyy hyvin paljon näitä tällaisia lapsuuden ajan symbioottisia toiveita toiselta, että toinen tulisi ja hoitaisi sellaisia asioita, jotka omat vanhemmat jätti kesken silloin, kun oli oma kasvuprosessi. Nämä on hirveän inhimillisiä ja me kaikki, joka ikinen ihminen elää näitä samoja asioita. Ei ole näistä vapaata ihmistä, mutta rakkautta voi opetella. Eli rakastuminen on yksi asia, rakastaminen on ihan toinen asia. Rakastaminen on tietoinen päätös siitä, että mä haluan elää tämän ihmisen kanssa ja mä haluan kasvaa tämän ihmisen kanssa omana itsenäni ja olla hänelle hänen kasvun tukena. Ja se on valtavan isot erot siis. Meillä on tämmöinen vähän suboptimoiva tapa suhtautua rakkauteen. Ja nyt mun mielestä me kannattaisi, siksi mä oon kirjoittanut tämän kirjankin, että me saataisiin kiinni oikeasti, että rakkaus on energiaa, jota me annetaan toinen toisillemme sen oman ja yhteisen elämän eteenpäin viemiseksi.
Palataan rakkausteemaan lisää, Annu Palmu, seuraavan sun valitseman kappaleen jälkeen. Ja sä oot valinnut Suvi Teräsniskan Pahalta piilossa. Miksi tämä kappale?
Mä perustin mun ystävän kanssa tämän koulutuskeskuksen Villa Felixiin, joka sitten surukseni mun piti hakea se konkurssiin. Ja tämä Villa Felix oli mun mielestä semmoinen paikka, minkä tarkoitus oli tarjota ihmisille tämmöinen kokoontumis- ja kohtaamisympäristö, jossa tästä aika julmasta maailmasta voi välillä vetäytyä. Olkoon se sitten ollut vaikka pahalta piilossa paikka.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5. Olet ystävien seurassa. Tämä on Vaiheessa lähetys ja mun nimi on Mili Kaikkonen. Vieraana studiossa tänään on Annu Palmu, kenen kanssa puhutaan itsensä rakastamisen tärkeydestä ja siitä, että miksi se on niin kauhean vaikeaa. Annu Palmu, puhuttiin tuossa ennen mainoksia siitä, että mitä rakkaus ei sun mielestä ole. Niin haluaisitko nyt vuorostaan kertoa siitä, että mitä rakkaus sun mielestä on?
Joo, ja siksi mä tämän kirjankin olen kirjoittanut. Rakkaus on energiaa. Ja se on jotain, mitä me ei saada itsemme ulkopuolelta, vaikka me hullun lailla juostaan hakemassa sitä kaikella mahdollisella tavalla. Eli rakkaus on voima, joka vie meitä elämässä eteenpäin. Ja rakkaus liittyy tällaiseen pienen ja ison ajan ajatukseen. Eli rakkaus on jotakin, mikä täyttää meidät tällä maailman energialla. Ja mä ajattelen näin, että jokainen meistä syntyy tänne. Ja meidän niin kun, syy, miksi me synnytään tänne, on se, että meidän jokaisen ihmisen elämän tarkoitus on tuoda omalla elämällämme tämän rakkauden energian energisoivaa, niin kuin luovaa toimintaa tähän maailmaan. Eli kun me avataan itsemme tälle maailman kaikkeudesta saatavalle energialle, mistä Einsteinkin puhui, ja vaikka kuinka monet muut viisaat on puhunut, niin me täytetään itse sillä ihanalla rakkauden energialla, joka on se elämän voima, ja me rohkaistutaan ja ollaan luovia ja tuodaan sillä omalla ainutkertaisella ja ainutlaatuisella elämällämme tähän kunkin elämän piiriin juuri sitä, mitä on tarkoitettu. Ja tämä sijoittuu tällaiseen pienen ajan ja ison ajan problematiikkaan niin, että pieni aikahan on tämä, mitä me yleensä ajatellaan, että me vaan eletään tämä ihmisen biologinen elämänmitta, mutta todellisuudessa se istuu siihen isoon ikuiseen aikaan. Ja silloin me nähdään, että me ollaan niin kuin tällaisia toiminnallisia luovia rakkauden energialla maailman hyvään suuntaan vieviä ihmisiä kaikki. Ja siksi meidän kaikkien merkitys on äärettömän tärkeä. Oltiin me sitten synnytty jonnekin Rio de Janeiron slummiin tai jonnekin mielettömään linnaan jonnekin, kuka tietää minne. Mutta siis kun tämän ajattelee näin, että tämä on ihmisen elämän perustarkoitus, niin silloin saa kiinni siitä, että jokainen syntyy tänne tekemään tietyn oman elämän tehtävänsä. Rakkaus on myös ainoa voima. Itsensä rakastaminen on ainoa tapa, jolla me pystymme rakentamaan itse itseämme suojelevat rajat. Ja kun maailma on rajatonta ja maailma on täys mahdollisuuksia ja koskaan aikaisemmin ihmiset eivät ole olleet tämmöisessä maailmassa kuin missä me nyt eletään. Eli mahdollisuudet on rajattomat. Jokainen voi tehdä suurin piirtein ihan mitä vaan, niin sen kaiken upean vastapuoli on se, että me tunnetaan olemme riittämättömiksi ja kärsimättömiksi ja vaillinaisiksi tämmöisessä kohdassa. Ja maailma on semmoinen, että meistä otetaan juuri kaikki se, mitä me ikinä vaan annamme maailmalle. Ja jos emme itse osata suojella itseämme, niin me ei oikeasti eletä omaa elämäämme koskaan. Ja vain itsensä rakastamisen kautta ihmiselle syntyy luonnollinen taito suojella sitä omaa ainutkertaista elämää. Ja muistakaa, me voidaan antaa toinen toisillemme vain sitä, mitä meillä on itsellämme. Eli jos minä en osaa rakastaa itseäni, niin minä en myöskään voi antaa sinulle rakkautta, koska en osaa rakastaa sinua. Ja toinen hirveän tärkeä periaate on se, ihminen kohtelee toista ihmistä juuri sillä tavalla, kun hän pohjimmiltaan kohtelee itseään. Jolloin jos ihminen ei näe omaa arvoaan, omaa ainutkertaista merkitystään ja niin kuin näe itseään kokonaisena ihmisenä, ei hän näe toista ihmistäkään niin kuin vastaavasti. Eli me ollaan sokeita, kun me ollaan sokeita itsellemme, niin me ollaan sokeita toisillemme. Rakkaus on siis se, mikä avaa ymmärryksen yleensä elämästä hyvin syvällä tavalla. Ja mulle se on siis energiaa, ja minä itse tulkitsen, että itsensä rakastamisen suurin este on meidän tiedostamaton häpeä pelko, eli se pelko siitä, että me ei olla sellaisia kuin meidän pitäisi olla, ja se saa aikaa sen, että meillä on valtavasti tämmöisiä puolustusmekanismia, jotka sitten syö meiltä niin mielettömästi sitä omaa elämän energiaa, jolloin kun itsensä rakastamisen opettelun niin kuin kautta nämä turhat, väärät, virheelliset käsitykset itsestä poistuu, niin tämä häpeän määrä vähenee ja se ei syö sitä energiaa, mikä meillä on käytettävissä sen jälkeen ihan toisella tavalla tähän omaan arkielämään. Ja on hyvä ymmärtää, että häpeä löytyy siis fyysisen väkivallan, henkisen väkivallan ja masennuksen takaa aivan keskeisenä vaikuttajana. Eli kun me työskennellään tämän itsensä rakastamisen hyväksi, me tehdään valtavasti hyvää itsellemme ja toisille.
Annu Palmu, mainitsit tuossa sen, että se rakkauden energia niin avaa semmoisen syvemmän ymmärryksen elämästä ja ihmisyydestä. Mulla nousi siitä mieleen sellainen ajatus siitä avaamisesta, että se myöskin niin kuin, voi avata paljon muutakin, että kaikki semmoinen, no just se häpeä esimerkiksi tai mikä tahansa kipu siellä sisällä on, niin voi nousta pintaan ikään kuin hoidettavaksi. Eli sä näet ne haavasi ja silloin sun täytyy myöskin hoitaa niitä, että se rakkauden, jos sitä nyt voi prosessiksi sanoa, prosessismi on meidän sanat on niin rajallisia, että paremman sanan puutteessa käytän sana prosessi, mutta että se siihen niin kuin pääseminen niin voi olla myöskin vähän semmoista kivuliastakin.
Ihminen ei oikeasti pysty niin kuin löytämään sitä itsensä rakastamisen taitoa, ellei hän hoida näitä haavoja, ja niitä haavoja on eri kokoisia eri ihmisillä, ja jotkut haavat me voidaan hoitaa yksin, ja ne kirvelee, ja niistä tulee niin kuin tuska ja paha olo, ja silloin pitää, niin kuin minäkin olen huutanut, kun japanilaiset huutokilpailu ihmiset karjunut ja tärissyt ja itkenyt, ne pitää päästä niin kuin pois itsestään. Ihminen ei kuole niihin tunteisiin, mutta ihminen voi sairastua vakavasti, jos ei hän työstä tällaisia ahdistavia tunteita. Mutta sitten on sellaisia haavoja, jotka on oikeasti semmoisia, että on olemassa ihmisiä, joilla on kokemusta tämmöisten vaikeiden haavojen hoitamisesta. Heitä voidaan kutsua erilaisiksi terapeuteiksi, traumaterapeuteiksi, hot-terapeuteiksi. Nämä ihmiset on nimenomaan halunneet opetella ja perehtyä siihen, että ne auttaa meitä näiden haavojen hoitamisessa. Ja mä kehotan joka ikistä, joka yhtään tuntee minkään sortin sellaista haavaa sisällään, että ajattelee, että tarvii tukea, niin ei todellakaan ole mikään häpeä hakea tälle haavalle hoitoapua. Ennemminkin on hirvittävän julma teko jättää itselleen tällainen haava hoitamatta.
Olen usein sanonut, että hyvä terapia on sellainen ikuinen sijoitus itseen, mitä ei koskaan voi meiltä ottaa pois.
Niin, se on niin kuin rakkauden teko itseä kohtaan, koska on kauhean tärkeää, että voi puhua sellaisen ihmisen kanssa, joka ei tunne minun historiaa sen enempää tai muuta. Että pystyy niin kuin oman tavallaan keskustelemaan silleen tietysti mielessä tunne vapaasti tunteista. Kyllä. Ja se on hirveän tervehdyttävää.
Annu Palmu, meillä on vielä 5 minuuttia aikaa ja kello on nyt tosiaan 9:50. Nopeasti on meidän tunti tänään mennyt. Mutta haluaisin kysyä sulta tällaisen pienen kysymyksen, että miten me voidaan oppia rakastamaan itseämme?
Se on matka itseen ja sitä voi ihan siis niin kuin itsensä rakastaminen tarkoittaa itsensä tutustumista ilman, että tuomitsee itseään siitä, mitä itsestään löytää itsensä tutustuessaan. Ja ei häpeä siis omia tunteitaan, koska kaikki tunteet, mitkä meille on syntyneet elämän aikana, on oikeita. Ei ole olemassa niin sanotusti vääriä tunteita. Ei ole olemassa hävettäviä tunteita. itsensä rakastaminen on tutustumismatka omaan elämän historiaan, omaan sukuun, omaan kasvatusympäristöön, omiin uskomusjärjestelmiin, niin kuin aikaisemminkin jo sanoin, asenteisiin. Sitä voi tehdä monella tavalla. On tällaista, voidaan kutsua niin sanottu varjotyöskentelyksi, jolloin tuodaan valoa sellaisiin asioihin, joita ei ole uskaltanut katsoa aikaisemmin. Ja tässä on hyvä, jos ne pelottaa liikaa, niin nimenomaan käydä tätä jonkun ammattilaisen kanssa läpi. Mutta niitä semmoisia pieniä hämäriä alueita voi kyllä hyvin itsekin ihan rauhassa tutkia. Ja sitten se, mikä on hyvin mielenkiintoista, on se, että kannattaa perehtyä, tutustua omiin uniinsa, koska unet on äärettömän mielenkiintoinen maailma, joka paljastaa meille sieltä meidän piilotajunnasta sillä omalla kielellään, omalla lainausmerkeissä esperantollaan, semmoisia asioita, joita me ei muuten ehkä oivalleta. Ja näistä mä kerron tuossa mun kirjassa myöskin. Eli on olemassa paljon erilaisia työkaluja, joilla me voidaan niin kuin lempeästi ryhtyä tutkimaan, että kuka mä oikein olen, miksi mä oon tämmöinen, mikä saa mut toimii näin. Mutta mikä tässä on niinku ihanaa on se, että nyt ei kannata miettiä, että tämä itsensä rakastamisen työ on pelkästään niinku ahdistusten niinku pohtimista. Ihminen jättää usein, niinku, ihminen ei näe omia vahtavia mahdollisuuksiaan, sitä kaikkea positiivista, sitä rohkeutta, luovuutta, elämän energiaa, mikä on täällä piilossa sen vuoksi, että ihminen ei ole löytänyt sitä omaa parhainta ystäväänsä maailmassa, eli itseään.
Ja toi on mun mielestä totta, että ihmiset ei välttämättä näe niitä omia hyviä puoliaan. Ja usein musta tuntuu, että meiltä jää myös huomaamatta se, että kuinka paljon kaikki meistä kuitenkin tekee hyvää muille arjessa. Mä en nyt puhu mistään semmoisista niinku suurista asioista, mut semmoinen esimerkiksi aidon empatian tarjoaminen ihmiselle, joka sitä tarvitsee tai muuta, että ne on jotenkin semmoisia tosi arvokkaita asioita, mihin ei vaadita mitään hirveän suuria suorituksia. Että se on enemmänkin se, että me ollaan vaan läsnä.
Mm. Maaritilla on semmoinen laulu, missä sanotaan, että riittää, kun selviää tästä päivästä. Että aina niin kuin elää sen yhden päivän niin hyvin kuin osaa. Ja ei vaadi itseltään niin kuin mitään epärealistisia asioita. Et nyt meidän täytyy niin kuin ryhtyä myös rakastamaan, sen lisäksi, että me opetellaan rakastamaan itseämme, niin ruvetaan rakastamaan arkea.
Arki on paras henkinen harjoitus. Annu Palmu, sä oot myöskin puhumassa syyskuussa tosiaan siellä Viisas elämä-messuilla, mistä aikaisemmin puhuttiin, Tampere-talolla 6-7. Syyskuuta. Haluaisitko kertoa ihan lyhyesti, että mistä meinaat siellä puhua?
Kyllä mä luulen, että se varmaan pyörii joissain näissä topikeissa, mitä tänä iltana on tässä käyty sun kanssa läpi. Mä haluan kannustaa meistä jokaista sille rohkealle matkalle itseen, koska sieltä löytyy uskomattomia aarteita, kun reissataan. Ja se ei tarvi mitään matkalippua, jonka maksaa paljon tai joka käyttäisi meidän rahaa paljon.
Aarteen etsintään lopetellaan. Kuunnellaan tässä lopuksi vielä viimeinen sun valitsema kappale ja valitsit toisen Haloo Helsingin biisin Maailma on tehty meitä varten. Miksi haluaisit lopettaa tämän lähetyksen tähän kappaleeseen?
Koska maailma on tehty meitä jokaista varten. Eli jokainen ihminen on samanarvoinen, yhtä tärkeä ja jokainen meistä jättää sen jäljen tänne, mistä mä tuossa aikaisemmin sanoin. Nyt me täytyy ymmärtää se, että ei se, että tavoitellaan jotain uskomattomia, ole se elämän ydin. Elämän ydin on se, että kuuntelee sydäntään ja tekee sitä, mikä tuntuu sydämestä hyvältä.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.